ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ გადაცემას, შემდეგ კი გადაცემის თემებს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ. ჯერ მოისმენთ ახალი ამბები. სირიის რეჟიმმა ქიმიური იარაღის ყველა საწარმო გაანადგურა. ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციის პროექტში აღმოსავლეთის პარტნიორების მხოლოდ მისწრაფებაზეა საუბარი. საქალაქო სასამართლომ კი საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩანა ახალაია ეგრეთ წოდებული შვიდი სპეცრაზმების საქმეში გაამართლა. სირიის საკითხში საერთაშორისო ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ სირიამ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება და 1 ნოემბრამდე გაანადგურა მის ხელთ არსებული, როგორც უშუალოდ ქიმიური იარაღის მწარმოებელი, ისე შერეული ტიპის ქარხნები მომწამლელი გაზის ზარინისათვის. ქიმიური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაბამისი დოკუმენტის თანახმად, რომელიც როიტერსმა მოიპოვა, სირიაში არსებული 23 ქიმიური იარაღის საწარმო განადგურებულია. მათგან 21 ინსპექტორებმა უშუალოდ შეისწავლეს. ორი ყველაზე რთულად შესამოწმებელი ქიმიური საწარმოს აღჭურვილობა კი სხვა ადგილზე გადაიტანეს და იქ მოხდა მისი დათვალიერება. ამის თაობაზე განაცხადა მაიკ ლუხანმა, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის პრეს ოფიცერმა.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction.
პრეზიდენტი ბაშარ ასადი ქიმიური იარაღის განადგურებას დათანხმდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები დაიმუხრა, რომ საავიაციო იერიშებს განახორციელებდა სირიის ქიმიური იარაღის ობიექტებზე აგვისტოში მომხდარი ქიმიური თავდასხმის გამო, რასაც 1400 ადამიანი შეეწირა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღიარებს აღმოსავლეთის პარტნიორი 6 ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებას, ნათქვამია რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ლიდერები ვილნიუსის სამიტზე მიიღებენ. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი უწყება ბრიუსელიდან, ჩანაწერი სიტყვა სიტყვით იმეორებს 2011 წლის ვარშავის რეზოლუციას, მაშინ როცა ევროკავშირის გაფართოების მომხრე ქვეყნებს უფრო ძლიერი რედაქციის ევროპული პერსპექტივის ჩაწერა სურდათ აღნიშნულ პროექტში. ასეთი ჩანაწერი, რაც აღმოსავლეთ ბალკანეთის შემთხვევაში უკვე არსებობს, წარმოადგენს მძლავრ პირობას, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნები მომავალში აუცილებლად გახდებიან ევროკავშირის წევრი. ხუთშაბათ დილით პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან ახლოს სავარაუდოდ ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავმა იერიში განახორციელა. გავრცელებული ცნობით, სამი სავარაუდო მეამბოხეა მოკლული ქალაქ მირანშასთან. ეს იერიში განხორციელდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრიდან ერთ კვირაში. ოთხშაბათს გერმანიის ერთ-ერთ სასამართლოში დაიწყო პროცესი, რომელიც ავღანეთში 4 წლის წინ განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად დაღუპული 91 კაცის ნათესავების სარჩელის საფუძველზე მიმდინარეობს. როგორც ბონის რეგიონული სასამართლოს სპიკერმა ფილიპ პრიცემ განაცხადა, სასამართლოზე ნაჩვენები იქნა ვიდეოფირი, რომელზეც აღბეჭდილია ორი ამერიკული სამხედრო შემომხნევის მიერ 2009 წლის 4 სექტემბერს ავღანეთის პროვინცია ყუნდუში განხორციელებული იერიში. საავიაციო თავდასხმის ბრძანება გასა გერმანელმა პოლკოვნიკმა, რომელიც შეშობდა, რომ ექსტრემისტები მოპარულ ორ ნავთობსიც მის ჯარისკაცებზე თავდასხმისათვის გამოიყენებდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით განვაგრძობ ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებას. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას და სხვა პირთა მიმართ შვიდი სპეცრაზმელის საქმეში მონაწილე ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას შემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. ხუთშაბათს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ამ საქმეზე. საქმის მასალების თანახმად, აღნიშნულია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ბრალდებულმა ბაჩანა ახალაიმ 2012 წლის 18 აგვისტოს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის შვიდი თანამშრომლის მიმართ განახორციელა დასჯაწამება და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით გაუკეთა ორგანიზება სპეცსასმელების დამამცირებელ და არადამიანურ მოპყრობას. თუმცა სასამართლო განხილვისას გამოკვლეული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, მოსამართლემ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა ბრალდებულთა დამნაშავე ცნობისათვის საჭირო ერთმანეთთან შეთანხმებული და აშკარად და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ამასთან 2003 წლის 28 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩან ახალაია დამნაშავე ცნო ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე და მას 3 წლითა და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ძალადობისა და ადამიანის პირადი ღირსების შეურაცხყოფის კიდევ ერთ საქმეზე სასამართლომ ბაჩან ახალაიას გამამართლებელი განაჩენი წელს აგვისტოშიც გამოიტანა. ისრაელის ხელისუფლებამ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმზე მოლაპარაკების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზევ ელკინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ დასწინა, რომ პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებულია, დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური მხარე. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დააზუსტა, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას ისრაელთან. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციას არ უნდა დაესწროს. ბარნოვის თქმით, ამის მიზეზი თავად მარგველაშვილის გამონათქვამებია, რომ იგი არ შევა იმ რეზიდენციაში, რომელშიც პრეზიდენტი სააკაშვილი მოღვაწეობდა.
ამიტომ რამდენად ლოგიკური იქნება, რომ მიიღო პოლიტიკურად ეს სიტუაცია და ხელი ჩამოართვა კანდიდატს, ან არჩეულ პრეზიდენტს, რომელიც ხელს კრავს ყველაფერ იმას, რაც შენ გაიკეთებია, ჩემთვის სრულუფლებიანია. მე მგონია, რომ ის არ დაესწრება, თუმცა ალბათ თვითონაც იტყვის ამას.
ასეთი ვარაუდი გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნოვმა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრეზიდენტის მიერ გაფორმებული შეწყალების აქტი სერიოზულ კითხვებს აღძრავს.
ვფიქრობ, არასწორია და ვეთანხმები იმას, რომ მართლაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო.
სასამართლომ 7 სპეცრაზმელის წამებისა და ადამიანური მოპყრობის საქმეზე ბაჩუ ახალაიას მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად დალდებულები უდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
რეაქცია მოხდა თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდას გორში.
მომსახურებისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ის მომსახურება, რასაც თვითმართველობა შესთავაზებს ამ მრჩევებს.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მიმოვიხილავთ ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციის პროექტს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ენერგიის სფეროში მიმდინარე გლობალურ ცვლილებებზე, რომლებიც რუსეთისთვის არახელსაყრელია.
ხორციელდება რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ გარემოს მომავალი 10 თუ 20 წლის განმავლობაში ძალიან განსხვავებულს გახდის გასული 10 თუ 20 წლის განმავლობაში არსებული სურათისგან.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეწყალებული პირების დიდი ნაწილი საერთოდ არ იყო კომისიის სარეკომენდაციო სიაში. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თევდორაძემ თქვა, რომ კომისიაში 1995 წლიდან მუშაობს. 10 წელია მისი თავმჯდომარეა და ვერ იხსენებს შემთხვევას, რომ შეწყალებულთა სიაში მოხვედრილიყოს პირი, რომელიც გაქცეულია და საპატიმროში არ იმყოფება. თევდორაძემ აქ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმა დავით ადეიშვილი იგულისხმა. მიუხედავად იმისა, რომ იურისტების შეფასებით პრეზიდენტს შეწყალების აქტით კანონი არ დაურღვევია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება აქტის მორალური მხარე. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ვინ არიან ესენი, არ ვიცი მე.
კითხულობს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე, რომელიც ამბობს, რომ კომისიამ პრეზიდენტ შესაწყალებლად 120 პატიმრის სია გაუგზავნა. როგორ გაიზარდა სია 250-მდე ელენე თევდორაძისთვის უცნობია. შეგახსენებთ, რომ საჯარო ხსრულების მინისტრის ოზარ სუბარის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილის ძმა დავით ადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი, რომლებიც ძემნილები იყვნენ და საპატიმროში ერთი დღეც არ ყოფილან. შეწყალებულთა სიაში მოხვდა ასევე ყოფილი პოლიციელი მაიზერლი პარტელიანიც, რომელიც ბუტარობაკიძის მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების ბრალდებით იყო გასამართლებული. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე შეწყალებულთა სიაზე ხელმოწერას არაპირებს.
მე ჯერ არ მომიწერია ხელი და მე განვაცხადე, აი დღეს ავდივარ ზევით, რომ მე მოვაწერ ხელს მხოლოდ იმ პატიმრებს, ვისაც ჩვენ მივეცით თანხმობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ელენე თევდორაძე პრეზიდენტის მიერ ბოლოს გამოცემულ შეწყალების აქტს არ ეთანხმება, ამბობს, რომ პრეზიდენტს ამის უფლება ჰქონდა. ის, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პირთა ვინაობა არ მოსწონთ ოპონენტებს, არ უკვირს პრეზიდენტის რწმუნებულს კახეთის რეგიონში ზურაბ ჭიაბერაშვილს. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში, სადაც ორი განსხვავებული პოლიტიკური ძალაა, ხელისუფლებაში გასაგებია, რომ კრიტიკა იქნება, თუმცა ეს პოლიტიკური შეფასების საგანია.
პრეზიდენტი მოქმედებდა იმ სამართლებრივი ჩარჩოს პირობებში, რომელიც მას აძლევს ამ ტიპის ინდივიდუალური შეწყალებების საშუალებას.
პრეზიდენტს რომ ნამდვილად ჰქონდა მისი სურვილის მიხედვით შეწყალების კომისიის გვერდისავლით პატიმართა შეწყალების უფლება, ამას ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძეც. კოჟორიძის სიტყვებით, პრეზიდენტ შეწყალების უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია. ის თუ რა წესით უნდა გამოსცეს შეწყალების აქტი, ამას განსაზღვრავს 2004 წლის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს არ შეუძლია შეიწყალოს პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს სამუდამო პატიმრობა და მას არ აქვს მოხდილი 25 წელი. ასევე არ შეუძლია შეიწყალოს პირველად ნასამართლებრივი პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს 5 წელი პატიმრობა და მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ პრეზიდენტმა 2005 წელს თავისავე განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით თავისთავად დაუმტკიცა უფლება 2004 წლის დებულებით გათვალისწინებული შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად შეიწყალოს ნებისმიერი პირი საკუთარი შეხედულებისამებრ. კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ამ განკარგულების მიხედვით პრეზიდენტ თეორიულად დღეს პატიმრობაში მყოფი ყველა პირი შეწყალების უფლება აქვს. თუმცა კახა კოჟორიძის სიტყვებით ეს უკანასკნელი შეწყალების აქტი კრიტიკას იმსახურებს და სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით უსამართლობის დამკვიდრებას ემსახურება.
მე ფიქრობ, არასწორია და ვეთანხმები იმ აზრს, რომ მართლაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროკურატურა სასამართლო ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს იმისთვის, რომ მართლაჯულება განხორციელდეს და თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ყოველგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს, ცხადია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობას და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის 30 ოქტომბრის განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ის ხალხი, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდნენ. თქვათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შეწყალებულ პირთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. უფრო კონკრეტულად, შეწყალებულთა შორის არიან გაზრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები, ყაჩაღობისთვის ნასამართლები პირები. სულ 250 პატიმარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამინისტროსთვის კატეგორიულად მიუღებელია შეწყალების ეს აქტი. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის ყოველად უპასუხისმგებლო და უკიდურესად შემაშფოთებელი, ვინაიდან შეწყალებულთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის კახა კახიშვილისთვის კი გაუგებარია პრეზიდენტის ეს ქმედება მაშინ, როცა ის თავად მაღალ კრიმინოგენულ ვითარებაზე საუბრობდა.
ადამიანი ერთის მხრივ აცხადებს, რომ ძალიან მძიმე კრიმინოგენი ვითარება და მეორეს მხრივ პარალელურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ყოველგვარი კომისიის გარეშე იწყალებს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მჟავდებულებს.
ამბობს კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:14. გამარჯობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7 სპეცრაზმელის წამების დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიასა და მასთან ერთად გასამართლებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. განაჩენით პროკურატურა უკმაყოფილოა. დაცვის მხარე კი მიიჩნევს, რომ მოსამართლემ დასაბუთებული და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ. Bacho Akhalayas in aghdeg aghzurli 4 sakmidan Tbilisi sakalako sasamartlom 31 oktobers mesame sakmeze gamoidana ganacheni. 3 sakmidan shesabamisat tavdatsvisa da shinagan sakmeda qopili ministris tsina aghdeg 2 sakmeshi gamamartlebeli ganacheni dadga. Kerzot Bacho Akhalaya damnashavetsnes tsikhis buntis sakmeshi gaamartles samkhedroebis tsamebisa da ara adamianuri mopqrobis da 7 spetsrazmelis tsamebisa da damamtsirebeli mopqrobis sakmeebshi. Amukanesknes sakmesdan dakavshirebit Tbilisi sakalako sasamartlos მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმის მასალების თანახმად ბრალდებულმა ბაჩანა ახალაიამ 2012 წლის 18 აგვისტოს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 7 თანამშრომელს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ამავე განცხადების თანახმად საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდებულებმა თავი დამნაშავე დარცნეს, ბრალდების მხარემ კი ვერ შეძლო დანაშაულის კვალიფიცირებისთვის საჭირო მასალების წარდგენა.
გალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა გონიურულეთ შვილმა არსებული შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ბაჩანა ახალაიას, მამკა აბაშიძის, დავით ჩუბინიძის, ალექსი დავითაშვილის, ვლადიმერ ზანგიევას, დავით გიორგაშვილის, რობერტ სუთიძისა და დავით ვეკოას დამნაშავე ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად გალდებულები უდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე სპიკერ მოსამართლემ გიორგი არევაძემ. სასამართლოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ბაჩო ახალაიას ადვოკატებისთვის, რომლებიც ამავდროულად არ გამორიცხავენ, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს მიმართოს. ადვოკატმა გიორგი ონიანმა მაგალითად საინფორმაციო სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ სავარაუდოდ ბაჩო ახალაიას მორალურად საწინააღმდეგო არ ექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტმა იგი ქურდების მიერ გამოტანილ განაჩენზე შეიწყალოს. პრეზიდენტის სახელზე შეწყალების თხოვნის საკითხზე კომენტარი ჩვენ ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილს ვთხოვეთ. კითხვაზე ნიშნავს თუ არა შეწყალების თხოვნა დანაშაულის აღიარებას ადვოკატმა გვიპასუხა.
საქმეს დანაშაულის აღიარებას არ ნიშნავს. რა კუთხით მიმართავს ბაჩუ ახალაია მაგაზე მაყარათავს გააზრებული, რომ ის არც აღიარებს და ესე დაშტა ჩაუდენია და თავისებური ფორმა არსებობს პრეზიდენტს იმის მიხედვით შეუძლია შეიწყალოს ადამიანი აღიარებს თუ არ აღიარებს. ყველაფრის და მიუხედავად შეუძლია შეიწყალოს და ალბათ ბაჩუ ახალაია თუ მიმართავს ან კუთხით მიმართავს.
პრეზიდენტს ბაჩუ ახალაიას შეწყალების უფლება მოსილება იმ საქმესთან მიმართებაში გააჩნია, რომელზეც გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოტანილია. ასეთია ციხის ბუნტის საქმე, რომელშიც ბაჩუ ახალაია სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტების ბრალდებით დამნაშავედ 28 ოქტომბერს ცნეს და 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ბაჩუ ახალაია ამ განაჩენის გასაჩივრებას აპირებს, თუმცა არ არის გამორიცხული ამ პროცედურას პრეზიდენტის შეწყალების აქტმაც კი დაასწროს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟორი ძეს მოგსმინეთ.
ბაჩო ახალაიას აქვს უკვე 4 საქმე, 2 საქმეზე ის არის გამართლებული, ერთზე მისჯილი აქვს, ერთი ახალი საქმეა, ხო? აი, რაზეც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენია გამოსული, იმასთან მიმართებაში აქვს შეწყალების უფლება პრეზიდენტს, თუმცა რჩება კიდევ ერთი საქმე, ახალი საქმე, სადაც მას პატიმრობა შეეფარდა და შესაბამისად თუ პრეზიდენტი მას შეიწყალებს, საპატიმრო დაწესებულებას ვერ დატოვებს მას.
მეოთხე საქმე, რომელშიც ბაჩანა ახალაიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ოქტომბერს შეუფარდა, სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულ პირთა განაჩენის არასათანადო დახსულების ბრალს უკავშირდება. კახა კოჟორიძის თანახმად, პრეზიდენტის შეწყალების შემთხვევაშიც კი ბაჩანა ახალაია სწორედ ამ საქმის გამო დარჩება საპატიმროში, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პროკურატურის საჩივრების მიუხედავად ზემდგომი ინსტანციები ბაჩო ახალაიას ორ გამამართლებელ განაჩენს ძალაში დატოვებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 11 ოქტომბრის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის პროკურატურას ერთთვიანი ვადა აქვს. პროკურორი დავით მესტვირიშვილი ამბობს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების ნახვის, კერძოდ მისი დასაბუთებულობის შეფასების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორი მოქმედოს.
ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების საკითხს. და თუ ახლა თქვენ კონკრეტულად გაინტერესებთ ჩემი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან მიმართებაში, აი მე როგორც სახელმწიფო ბრალდებელს მიმაჩნია, რომ საქმეში არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების მიერ ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას.
ამბობს პროკურორი ეგრეთ წოდებული 7 სპეცრაზმელის საქმეზე. ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე პროცესი კი 18 ნოემბერს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას. საქართველოს მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომლის ერთ-ერთი სიახლე თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდა. ზოგადად, თვითმმართველობის რეფორმის უმთავრეს მიზნად ხელისუფლება ასახელებს ქვეყნის მართვაში უშუალოდ მოქალაქეთა აქტიურად ჩართვას. თემას გორიდან განაგძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მეორე დღეა გორელები ქუჩაშიც და სოციალურ ქსელებშიც ერთმანეთს ულოცავენ. ამის მიზეზი საქართველოს მთავრობის მიერ თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის დამტკიცებაა. დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივი არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვდნენ. წლების განმავლობაში ეს საკითხი ღიად რჩებოდა. ყოველი არჩევნების წინ პოლიტიკოსებიც პირობას დებდნენ, რომ ამ საკითხს მოაგვარებდნენ, მაგრამ დღემდე ეს ვერავინ შეძლო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. ნაცვლად დღეს არსებული ხუთი ქალაქისა თვითმმართველის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსაც, სადაც მოსახლეობა 15,000-ზე მეტია. თვითმმართველი ქალაქების მიმდებარე სოფლებისგან ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზეც მუნიციპალიტეტი ფორმირდება. სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ერთეულების მმართველი რგოლიც არჩევითი იქნება. კოდექსის მიხედვით სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები შეიქმნება, რომლებიც სოფლის მცხოვრებთა რეალური საჭიროებების გამოვლენასა და მათ გადაწყვეტას ხელ შეუწყობს. გარდა ამისა, გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად შეიქმნება კოლეგიალური ორგანო, რომელშიც საკრებულოს წევრები იქნებიან წარმოდგენილნი. აღნიშნული ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება ჩართული. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ საზოგადოება მეტად იქნება ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში, მაგრამ ამასთანავე გაიზრდება სახელფასო და ადმინისტრაციული ხარჯები, რადგან ახალ თვითმმართველ ერთეულებში ახალი ადმინისტრაციების შექმნა იქნება საჭირო.
გორში სავარაუდოდ არის ლაპარაკი, რომ 6 რგოლი უნდა შეექმნას თვითმმართველობის, მათ შორის თვითმმართველი ქალაქი და 5 მუნიციპალიტეტი. ამას თავისი თანხები და სჭირდება. ეს ყველაფერი მაინც გასავლელი არის. იქნება პრობლემები, იქნება კაზუსებიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ გარკვეულ პერიოდის მერე ეს ყველაფერი დალაგდება და მივიღებთ იმ შედეგს, რაც გვჭირდება.
პოლიტოლოგ შალვა ტლაშაძის აზრით, ახალი კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უფრო ეფექტურად იმუშაონ. გარდა ამისა, ყველა მმართველის პირდაპირ გზით არჩევა მეტი დემოკრატიის მაჩვენებელი იქნება.
მოსახლეობისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ის მომსახურება, რასაც თვითმმართველობა შესთავაზებს ამ მრჩევებს.
საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის სახელზე წლების განმავლობაში გორისთვის ქალაქის სტატუსის აღდგენის მოთხოვნით არაერთი მიმართვა გაიგზავნა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საზოგადოებრივი დარბაზი აქტიურობდა. ახლა ფეისბუქში დარბაზის გვერდზე ყველაზე მეტ მილოცვას სწორედ ამ საზოგადოებრივი გაერთიანების წევრები იღებენ. დარბაზის წარმომადგენელი თამაზ მაყაშვილი აცხადებს, რომ დრო გამოაჩენს ამ რეფორმის სიკეთეს, მაგრამ ახლავე შეიძლება ითქვას, რომ მეტი ადამიანი იქნება ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ, ჩვენი ქალაქისთვის. ყველა გახალებულია, დიდი ხანია ამ საკითხზე მომწიფებულია უკვე აზრი და ყველა ველოდებული წელს გადაწყვეტილება დღეს თუ ხვალა უცილებლად იქნებოდა მიღებული. პრაქტიკულ ასპექტში რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ხო ამას ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ამას ალბათ დაუგვაჩვენებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ თვითონ თვითმმართველობის რეფორმა ადამიანების უფრო დიდ რაოდენობას აძლევს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღების საშუალებას.
არჩევნები დასრულდა, მაგრამ მალე ახალი არჩევნებისთვის დაიწყება მზადება. თვითმმართველობის კონცეფციის და პროექტის მიხედვით მომავალ წელს გორს არჩეული მერი ეყოლება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა გორიდან ქუთაისს მივაშურებთ. წლის ბოლოსთვის ამ ქალაქის ადგილობრივ ბიუჯეტს პრობლემები შეექმნა. ქუთაისის საკრებულოს წარმომადგენელთა განცხადებას, რომ ვითარება რთულია, არც მერიაში უარყოფენ, თუმცა სეკვესტრის შესაძლებლობას გამორიცხავენ. დეტალებს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის წლევანდელი ბიუჯეტის სეკვესტრის საფრთხეს ხედავენ ქალაქის საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიაში. მისი თავმჯდომარის გიორგი გოგელაშვილის განცხადებით, 2013 წლის 9 თვის მონაცემებით ადგილობრივი ბიუჯეტი მხოლოდ 57%-ით შესრულდა. მისივე ინფორმაციით, გაურკვევლობაა ხარჯვით ნაწილშიც და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ტრანსფერის სახით გამოყოფილი 16 მილიონი ლარიდან ქალაქმა ამ დრომდე მხოლოდ 1/4 აითვისა.
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ მოახერხებს გამთარხის ბოლომდე ათვისებას, ხალხი ავტომატურად დაუბრუნდება უკან ცენტრალურ ხელისუფლებას, ამ დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტში და ჩაითვლება მომავალი წლის იგივე ტრანსფერი.
სეკვესტრის თავიდან ასაცილებლად არამიზნობრივი ხარჯების დაზოგვას მიიჩნევს აუცილებლად ქუთაისის ვიცე-მერი გიორგი შარაბიძე. მისი განცხადებით, მერიას შეუძლია დაზოგოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისთვის და ასევე ქალაქის ცენტრალური მოედნის მოსაპირკეთებლად გამოყოფილი თანხა, რომელიც საერთო ჯამში 9 მილიონ ლარამდეა. შარაბიძის განმარტებით მსგავსი ეკონომიით ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები ერთმანეთს დააბალანსებს და ქუთაისის სხვა ვალდებულებების შესრულებას შეძლებს. როგორც ვიცემერი ამბობს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უფასო მომსახურებას ცენტრალური ბიუჯეტი ანაზღაურებს, ქუთაისის მთავარი მოედნის მოპირკეთება კი კონტრაქტორ კომპანიას ჯერაც არ დაუსრულებია და შესაბამისად მისთვის თანხის გადარიცხვა არამიზნობრივი იქნება.
არის ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ წლის ბოლომდე ასე იქნება. ვიღებ ვალდებულებას ამისათვის, რომ არ მოხდეს ეს ცუდი სიტუაცია ქუთაისში და იმეც ვიტყვევ და პროგნოზით ამას მეუბნება, რომ ეს არ განხორციელდეს არავითარი სეკვესტრი ქალაქში.
ქუთაისის კიდევ ერთი ვიცემერი თენგიზ თოფურიძე უსაფუძვლოს უწოდებს საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი გოგელაშვილის ინფორმაციას, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით მიღებული თანხა აუთვისებელია. თოფურიძის განმარტებით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ნაწილი დასრულდა, ნაწილი კი შესრულების პროცესშია და ტენდერში გამარჯვებულ ზოგიერთ კომპანიას ხელშეკრულებას უახლოეს დღეებში გაუფორმებენ. ვიცემერის განცხადებით შესაბამისად დაიხარჯება ქუთაისში გზის საფარის ღვარსადენების და საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად განკუთვნილი დაახლოებით 16 მილიონი ლარი.
ამ თანხის 100% ან შესრულებულია, ან შესრულების პროცესშია, ან ტენდერში გამარჯვებული ფირმა არსებობს. გარდამავალი პროექტებია. მოგესალმება თქვენ, რომ ჩვენ შევდექით მუშაობას მხოლოდ მე-7 თვიდან და 22 ქუჩის პროექტი იყო მხოლოდ აქ და რაც ჩვენ მოვედით მას შემდეგ აღნიშნულ თანამდებობებზე. პირველივე კვირაში ჩვენ გამოაცხადეთ 130 ქუჩის საპროექტო წინადადების კონკურსი და სამწუხაროდ 3 კონკურსის გამოცხადება მოგვიწია. ანუ ჩვენ სადღაც გადავედით უკვე მე-9 თვეში შესრულებების თვალსაზრისით.
ქუთაისის ვიცე-მერის თენგიზ თოფურიძის განცხადებითვე ზამთარში წარმოებული სამუშაოები გზების ხარისხზე არ იმოქმედებს, რადგან ამ პერიოდში მხოლოდ ღვარსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა იგეგმება. ასფალტის და ბეტონის საფარი კი გაზაფხულზე დაიგება.
ისიღო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. თბილისის როით 18:26, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მიმოხილვას ჟურნალ ლიბერალის ნოემბრის ნომრის თემებით დავიწყებ. გარეკანზე ეგრეთ წოდებული პარტიზანი მებაღეებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციის სათაურია გამოტანილი „დედაქალაქი პარტიზანების იმედად“. სტატია თბილისის მწვანე საფარის მიმართ ხელისუფლებისა და კერძო ბიზნესის უდიერ დამოკიდებულებას ეძღვნება და ამ ფონზე პარტიზანი მებაღეების აქტივობას. უფრო მეტად კი, როგორც სტატიაშია მოხსენიებული, თბილისის მთავარი პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის მოღვაწეობას. ლიბერალში ჩავლილ საპრეზიდენტო არჩევნებზე წაიკითხავთ სტატიას სათაურით „მოსაწყენი არჩევნების ხიბლი“, რომელიც ასე მთავრდება: „ჩვენ პრეზიდენტი ავირჩიეთ, როგორც ჩანს, ძლევამოსილ პრემიერ-მინისტრს კვლავ ერთი უკეთეს შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანი დაგვენიშნავს. უფრო პირდაპირ რომ ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილს უფრო მნიშვნელოვანი არჩევანი აქვს გასაკეთებელი, ვიდრე ქართველმა ხალხმა 27 ოქტომბერს გააკეთაო“, წერს ლიბერალის ავტორი. ალიაში ინტერვიუა ყოფილ პროკურორ და ამჟამად ადვოკატ მირიან ნიკოლაძესთან, რომელიც ამბობს, მინდა დავამწუხრო სააკაშვილი, მართალია ეს შეწყალების აქტი მატებს ალბათობას იმისას, რომ მისი დანაშაულები არ გახდება ცნობილი და მასიურად ხელის გაშვერები გამოირიცხება, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაციები, რომ ისეთი ხალხი წავიდა უკვე თანამშრომლობაზე პროკურატურასთან, რომლებსაც ვერ გააჩერებს ბევრი მიზეზის გამო, ეუბნება ადვოკატი ალიას. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი რამაზ საყვარელიძეს ეკითხება საქართველოში დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების მიმართებაზე ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციასთან. საყვარელიძე ამბობს, დავაკვირდეთ რა ინტერესების თანხვედრაზეა დამოკიდებული ჩვენი გაწევრიანება ნატოში. თვითონ ევროპული ქვეყნებისთვის მიუღებელია კონფლიქტის მატარებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ მათ კარგი ცხოვრება უნდათ და უნდა უნდოდეთ კიდეც. მეორე მხრივ, რუსეთთან ურთიერთობის გართულება არ უნდათ ისევ, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება უნდათ. ჩვენი არჩევნები ამ ორ თემასთან არის რამე დაკავშირებული? არა, მაგრამ ეს ქვეყნები ხომ ვერ იტყვიან, ჩვენ კარგი ცხოვრება გვინდა და რუსეთის გვეშინეო, ამიტომ ამბობენ იმას, რაზეც ჩვენც დიდი ამბით ვუქნევთ თავს, რომ აი არჩევნები კარგად ჩატარდება და კიდევ წინ წავიწევთ, ეუბნება რამაზ საყვარელიძე საქართველოს რესპუბლიკას. 24 საათი წერს, რომ 30 ოქტომბრის მთავრობის ხდომაზე სტოლვილსა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ კანონის ახალი პროექტი წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც დევნილთა შემწეობა 45 ლარამდე გაიზრდება. დღემდე ეს დახმარება 22-დან 28 ლარამდე მერყეობდა. დავით დარახვალიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება რეზონანსში. მინისტრი ზამთრის სეზონისთვის გათვალისწინებულ კიდევ ერთი ტიპის დახმარებაზე ლაპარაკობს დევნილებისთვის. 2013-14 წლების ზამთრის სეზონში სათბობის საშუალებით ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი უზრუნველყოფილი იქნებიან დევნილთა ის ოჯახები, რომლებიც 2013 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს შრომის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა 70,001-ზე ნაკლებიაო. ახალთაობის კორესპონდენტმა კითხა დეპუტატ კობა დავითაშვილს. თქვენი მხრიდან კოალიციის დატოვება და პრეზიდენტობისთვის კენჭისხრა თვითმკვლელობის ტოლფასი ხომ არ იყო? კობა დავითაშვილის პასუხი: ეს არ იყო განზრახ თვითმკვლელობა, ეს იყო გაუფრთხილებლობით თვითმკვლელობა. შეიძლება გაუფრთხილებლობით ბრალის ფორმაც დავადგინო, ეს არ იყო დაუდევრობა, ეს იყო თვითიმედოვნებაო. ეუბნება ახალთაობას კობა დავითაშვილი, რომელმაც პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო.
Нино Гелашвили იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საღამოს ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული სნობებით დავისკებთ. ახალნაბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ დავით კეზერაშვილი საფრანგეთის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართა. სააგენტო აცხადებს, რომ ცდილობს დეტალები საფრანგეთის საელჩოსთან გაარკვიოს. დავით კეზერაშვილს პროკურატურა ორ ეპიზოდში ედავება: ეგრეთ წოდებული სპირტის კონტრაბანდისა და ტელეკომპანია იმედის გასყიდვების საქმეებზე, სადაც დავით კეზერაშვილი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დედაქალაქის მერთან გიგი უგულავასთან ერთად არის ბრალდებული. ბაჩო ახალაიას და სხვა მიმართ 7 სპეცსასმელის საქმეში მონაწილე ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტლებას ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. ხუთშაბათს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ბაჩანა ახალაიასა და სხვა პირების მიმართ, რომლებთაც დასჯა აწამებასა და სამსახურის მდგომარეობის გამოყენებით სპეცსასმელების დამამცირებელ და არა ადამიანურ მოპყრობაში ედებოდათ ბრალი. ისრაელის ხელისუფლებამ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმზე მოლაპარაკების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის თაობაზე ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზევ ელკინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის ინფორმაციით კი კომისიას მაიზერ ლიპარტელიანის, დავით ადეიშვილისა და ნიკოლოზ ძიმსეიშვილისათვის შეწყალების რეკომენდაცია არ მიუღია და ასეთი გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა ერთპიროვნულად მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციას არ დაესწრება და მას ხელს არ ჩამოართმევს. საერთაშორისო ექსპერტები აცხადებენ, რომ სირიამ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება და 1 ნოემბრამდე გაანადგურა მის ხელთ არსებული როგორც უშუალოდ ქიმიური იარაღის წარმოებელი, ისე შერეული ტიპის მომწამნელი გაზის ზარინისათვის სასარგებლო ქარხნები. ირანი აცხადებს, რომ შეწყვეტს ირანული ბუნებრივი აირის ექსპორტის თაობაზე ადრე მიღწეულ მრავალ მილიარდიან ხელშეკრულებას პაკისტანთან. ირანის ნავთობის მინისტრის თქმით, კონტრაქტის გადაწყვეტის მიზეზია პაკისტანის უარი ააშენოს გასადენის 780 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთი, რადგან ისლამაბადი შიშობს იმ არასახარბიელო შედეგზე, რაც ირანზე დაწესებული სანქციების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება დაემუქროს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ეჭვი აქვს, რომ რუსი მომღერალი გრიგორი ლეფსა საერთაშორისო კრიმინალურ დაჯგუფება საძმოს წრესთან არის კავშირში. ამის გამო უწყება ამერიკის მოქალაქეებს, უგზავნავს კომერციულ თანამშრომლობას მომღერალთან და ყინავს მის აქტივებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ იღებს სრულ პასუხისმგებლობას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჯანდაცვის დაზღვევის ახალი პროგრამის ვებსაიტზე შეფერხებების გამო. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღიარებს აღმოსავლეთის პარტნიორი 6 ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებას, ნათქვამია რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ლიდერები ვილნიუსის სამიტზე მიიღებენ.
კობალეკლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. დაუშვებლობასთან ბრძოლა, წამების პრევენცია, რეაბილიტაციის სერვისების გაძლიერება, კვლევების ჩატარება და კანონმდებლობის დახვეწა. ეს მხოლოდ
ცირე ჩამონათვალია იმ ნაბიჯებისა, რომლებიც პროექტის კავკასიის წამების საწინააღმდეგო ქსელის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. პროექტს რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათია ახორციელებს. პროექტის მიზნებისა და გეგმების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ემპათიის პრეზიდენტს მარიამ ჯიშკარიანს ესაუბრაქ. დავაზობთ ინტერვიუს.
საკმაოდ დიდი პროექტის პრეზენტაცია იყო დღეს კავკასიის წამების საწინააღმდეგო ქსელი. მინდა კითხოთ დასაწყისში, რა არის ამ პროექტის მთავარი მიზანი და ამბიციაც?
მთავარი მიზანი არის წამებასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლის გაძლიერება საქართველოში და კავკასიის, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში თუ რეგიონში. ძირითადად, ესე იგი, პროექტი ფოკუსირებული არის ჰოლისტიკურ, ასე ვთქვათ, მიდგომაზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა კომპონენტის გაერთიანებას. ეს ახლავთ როგორც რეაბილიტაციის კომპონენტი, რაც თავისთავად მულტიდისციპლინურია, ასევე, ასე ვთქვათ, დაუსჯელობასთან ბრძოლა და წამების პრევენციის სტანდარტების განხორციელება. მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს და არის, ანუ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების გაზრდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ამ მიმართულებებით, რა თქმა უნდა, დახმარება წამების ხელმძღვანელებისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა დაუსჯელობასთან, რაც გულისხმობს როგორც იურიდიულ, ასე ვთქვათ, საქმეთა წარმოება სხვადასხვა სასამართლოებში, იქნება ეს ეროვნული სასამართლო თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თუ ჰააგის ტრიბუნალი, ასევე პრევენციაზე მიმართული სტანდარტების განხორციელებას და გამოძიების და რაც თავარია სასამართლო ექსპერტიზის საერთაშორისო სტანდარტების შემოტანას, როგორც არის სტამბულის პროტოკოლი სახელმწიფოთა პრაქტიკაში.
რამდენად მასშტაბური იყო წამება საქართველოშიც და რადგან კავკასია აიღეთ კავკასიაში, ზოგადად იმ ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობენ აი ამ პროექტში?
დავიწყოთ იქიდან, რომ რატომ იყო ეს პროექტი დაუშვათ მნიშვნელოვანი კავკასიის რეგიონისთვის, მათ შორის საქართველოს. საქართველოსთვის რატო იყო მნიშვნელოვანი? მე მგონი დღესდღეობით უკვე ეს აღარ წარმოადგენს საიდუმლოს. თქვენ იხილეთ შაშან ოქტომბერში საქართველოს ციხეთა სისტემაში თუ რა ხდებოდა და შესაბამისად მოგეხსენებათ, რამდენი ათასობით ადამიანი ყავს ყოფილი პატიმარი და პატიმარი წამების ხერხული. Ну карда амиса უკვე აღარ გავмахვილდები მხოლოდ საქართველოსზე. ყველა ეს ქვეყანა თუ რეგიონი, ასე ვიტყოდი, მე გახლავთ პოს საბჭოთა ქვეყანა, სადაც წამების დიდი გამოცდილება აქვს თელ რიგ ოჯახებს, თაობებს და ასე შემდეგ საბჭოთა პერიოდში, ხო, ჩვენ ეს ვიცით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ ქვეყნებში აი ამ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, ვინაიდან სამწუხაროდ ინერციით აი ეს დაუსჯელობის სინდრომი ისევ აი გავრცელებულია არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი კავკასიის რეგიონში. ეს რეგიონი გამოირჩევა სამხედრო კონფლიქტის ზონებით, ისიც თქვენ პრაქტიკულად ჩვენ შეხება ამ მოცემულ სიტუაციაში და ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვაქვს მინიმუმ 4 კონფლიქტურ სამხედრო კონფლიქტის ან პოსტსამხედრო კონფლიქტის ზონასთან. შესაბამისად გვაქვს შეხება დევნილ მოსახლეობასთან, იძულებით ადგილდაცვალ პირებთან ან დევნილებთან, ადამიანებთან, ვისაც აქვს ეთნოწმენდის გამოცდილება, როგორც მინიმუმ. რო არაფერი ვთქვათ და უშუალოდ ომის დროს სხვა სახის ძალადობაზე, სამხედრო დანაშაულებებზე, ტყვეობაზე, სამოქალაქო პირობის ტყვეობაზე, წამებაზე და ასე შემდეგ.
ჩამონათვალი არის საკმაოდ ვრცელ, თუ რა უნდა გააკეთოს აი ამ ქსელმა, ხო? ის მოიცავს კვლევებს, რეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობას, რით დაიწყებთ პირველად? თუ ეს არის რაღაც კომპლექსური და ყველაფერს ერთად მოიცავს?
პირველში მინდა გითხრათ, რომ ახლა ამ ხელა პროექტს რეაბილიტაციის ცენტრო ეხლა ვაწყობდეთ, არავინ არ მოგცემდა. რეაბილიტაციის ცენტრები მოწყობილია, ასე ვთქვათ, არსებობს საქართველოში ძალიან ძლავრი რეაბილიტაციის ცენტრი, არსებობს ერევანში ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის რეაბილიტაციის ცენტრი, ასევე არის გროზნოში რეაბილიტაციის ცენტრი, აფხაზეთში ჩვენ ყავს პარტნიორი კლინიკა, კრიზისული ცენტრი, აზერბაიჯანში ცენტრი არ არის, აქ მხოლოდ ინიცირება იქნება აი ამ ცენტრის, მიდროცენტრის დაარსება. მოგეხსენებათ, ეს არ არის აი ესეთი, ასე ვთქვათ, უცებ გასახორციელებელი საქმე. პროექტი ხელს შეუწყობს შესაძლებლობების გაზრდას იმ ცენტრების, იმ გამოცდილების გაზიარებას, რაც აქვს ემპათიას, იმ გამოცდილების გაზიარებას, რაცა აქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომელიც შემოსული არის და არის პარტნიორი ცენტრი ემპათიის, ეს გახლავთ წამების მსხვერპლთა დახმარების ცენტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდგომარე, რომელიც ესე იგი აძლიერებს სხვადასხვა კომპონენტს ამ რეაბილიტაციის ცენტრების, ეს გახლავთ ტრენინგ პროგრამებით, შემდეგ ემპათია აძლიერებს ამ პარტნიორ ორგანიზაციებს დოკუმენტაციის წარმოების წესის გაზიარებით, დოკუმენტაციის ერთიანი ბაზა შეიქმნება, ასე ვთქვათ, მონაცემთა და ანუ გაზიარება ხდება პროფესიონალური კადრების, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობის, ვინაიდან დაფინანსება მათ საშუალებას აძლევს დაეხმარონ წამების სხვებლებს.
საინტერესოა წამების მსხვერპლი ადამიანები. ისინი უნდა მოვიდნენ თქვენთან, თუ თქვენ მიდიხართ მათთან? როგორი არის თქვენი პრაქტიკა?
ჩვენი ცენტრი მდებარეობს კანდელაკის ქუჩა ნომერი 23-ში, ვებგვერდზე www.empathy.gr-ის ინფორმაცია, ტელეფონებიც, მათ შორის ცხელი ხაზის ტელეფონიც, და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, წამების მსხვერპლები ჩვენთან თავისით მოდიან. ზოგი სხვა ორგანიზაციები უშვებენ, მაგალითად ხანდახან უშვებს სახალხო დამცველის აპარატი, ხან უშვებს იუსტიციის სამინისტრო ბოლო პერიოდში, როდესაც მათ ასე თქვა გააქტიურეს მუშაობა რეაბილიტაციის მიმართულებით, რესოციალიზაციის მიმართულებით, ყოფილი პატიმრების, სამედიცინო ორგანიზაციები, რა ვიცი, ყველა.
გარდა ამისა, გვაქვს ასე თქვა ესეთი კრიზისული ინტერვენციის პრაქტიკა, რაც გულისხმობს დაუშვათ ციხეებში მონიტორინგების ჩატარებას, კრიზისულ ინტერვენციას, შემდეგ დავდივართ ასე თქვა კონფლიქტის მიმდებარე ზონებში და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული საქსეს სტორიები თუ გაქვთ წარმატებული ისტორიები, როდესაც რაღაც ნაწილმა ამ ადამიანების მართლაც შეძლო რეაბილიტაცია იმ დიდი ტრავმის მერე, რაც განიცადეს ან ციხეში, ან ომის დროს?
და ძალიან ბევრი გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როგორც იურიდიული თვალსაზრისით, მაგრამ ნაკლებად იურიდიული, იმიტომ რომ მიდივართ ევროსასამართლოში და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ წამების მსხვერპლს აქვს უფლება რეაბილიტაციის, აქვს უფლება კომპენსაციის, მაგრამ უნდა აღიაროს, ხო, სასამართლო ეს ადამიანი წამების მსხვერპლად. აი ეს გამოძიების სიტუაცია საქართველოში დღესდღეობითაც კი არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში, ხო, თქვენ ნახეთ, რომ აი 16 დაპატიმრებული ადამიანი წამების საქმეზე, ანუ წამებელი, რომელიც ოქტომბერში შარშან იქნა დაპატიმრებული, პრაქტიკულად მინიმალური სასჯელებით 8 მათგანი გარეთ არის. რას ნიშნავს ეს? რომ არაადეკვატურია სასჯელი, არაადეკვატური იყო გამოძიება.
როდესაც პროექტი დასრულდება, რა გინდათ რომ მიიღოთ შედეგად? ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ იდეალური შედეგი?
იდეალური შედეგი და იქნება სწორედ ის, რომ დაარსდება ეს კავკასიის ქსელი, სადაც იქნება, ანუ ასე ვთქვათ, ერთიანი ბაზა საინფორმაციო. ასევე ეს ქსელი არნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ის ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას, ვინც პარტნიორები არიან. რა თქმა უნდა, მას შეუძლია შემოურთეს სხვა ორგანიზაციები როგორც რეგიონიდან, ან გაძლიერდება ევროპელ პარტნიორებთან და ასე ვთქვათ ამერიკელ პარტნიორებთანაც ურთიერთობა ამ ქსელის მასშტაბით, რაც პრაქტიკულად სახელმწიფო უწყებებს უფრო მეტ პასუხისგებლობას და კისრებს, რომ პასუხისგებელი იყვნენ წამების საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელებაზე, წამების საწინააღმდეგო და წამების ფაქტების აღკვეთაზე და გამოძიებაზე.
თქვენს მომდით ინტერვიუს მარიამ ჯიშკარიანთან, რომელიც წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელობს. ინტერვიუ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
კეთების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს მიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს თამარ გაბისონია, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განაგზავთ გადაცემას. ახლა საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ, თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებულ თემებზეც. ევროპის კავშირის ვილნიუსის სამიტი ნოემბრის ბოლოს გამართება. ლიტვის დედაქალაქში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებთან არსებული გეგმით ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს. მან უნდა განსაზღვროს ამ 6 პარტნიორის, რომელთა შორის საქართველოსაა, სტატუსი ევროკავშირთან ურთიერთობაში. სამიტის დეკლარაციის პროექტზე, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიგარდ იოზიაკმა იხილა, ოქროპი რუახაძე გიამბობთ ახლა.
თავიდანვე მინდა მოგასმენოთ პასაჟი, რომელიც საქართველოს შეეხება გაყინული კონფლიქტების კონტექსტში. სხვა კონფლიქტებზე პროექტში არაფერია ნათქვამი. მოლდავეთი ალბათ შეეცდება, დნესტრისპირეთი იქნეს მოხსენებული განცხადებაში. სომხეთის და აზერბაიჯანის პოზიცია ცნობილი არ არის, აი რაც შეეხება საქართველოს. მონაწილეები ხაზს უსვამენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატის განხორციელებისა და შემდგომი გამტკიცების საჭიროებას საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და კლავაც ადასტურებენ თავიანთ მხარდაჭერას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისათვის. გვანცნობს ჩვენი კორესპონდენტი ბრიუსელიდან რიგარდ იოსვიაკი, რომლის თანახმად ყველაზე სადავო პასაჟი რეზოლუციისა ისაა, სადაც ამ ქვეყნების სტატუსი განისაზღვრება ევროკავშირთან სამომავლო ურთიერთობაში. პროექტის თანახმად ევროინტეგრაცია ევროპისკენ მხოლოდ სწრაფას წარმოადგენს. ასეთია სტატუსი 6 პარტნიორის სახელმწიფოსი. პროექტის მიხედვით სამიტი აღიარებს თითოეული წევრი ქვეყნის სუვერენულ უფლებას ევროკავშირთან ურთიერთობაში თავისი პრეტენზიები და საბოლოო მიზნები თვითონ განსაზღვრონ და გადაწყვიტონ. დარჩებიან ევროკავშირის ხელშეკრულების მერვე პარაგრაფის თანახმად პარტნიორებად თუ გაყვებიან სწრაფვას და 59 პარაგრაფით ხელმძღვანელებენ. ეს ორი სიტყვა, ევროპული სწრაფვა, ეწერა ვარშავის 2011 წლის სამიტის დეკლარაციაში და უფრო სუსტია, ვიდრე ის სიტყვები, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოების მომხრეებს სურთ რომ ჩაიწეროს დეკლარაციაში. მათი აზრით უფრო უკეთესი იქნებოდა ევროპული სწრაფვის ნაცვლად ამ ქვეყნების სტატუსის ევროპულ პერსპექტივად შეფასება. ასე იყო ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ შესაბამისი სახელმწიფოები ოდესმე ევროკავშირის წევრებიც შეიძლება გახდნენ. რიგარდო ზვიაკი მოერლის, რომ პროექტში ამ სიტყვებს არ შეცვლიან, რადგან ზოგიერთი წევრი, განსაკუთრებით საფრანგეთი, არ არიან დაინტერესებული ამ ქვეყნებს შესთავაზონ ის, რაც წევრობას იგულისხმებდა.
Azerbaijan, Belarus, Georgia.
რიგარდო ზვიაკმა ასევე აღვიხსნა, რომ საბოლოო ტექსტი ამ განცხადებისა უნდა დაამტკიცონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეთაურებმა და მათთან ერთად აზერბაიჯანის, ბელარუსის, მოლდავეთის, საქართველოს, სომხეთის და უკრაინის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ლიტვის დედაქალაქში 28-29 ნოემბერს. ტექსტი ასახავს უკვე მიღწეულს და შემდეგი სამიტის გეგმებს. განცხადების პროექტში ასევე მიესალმებიან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას უკრაინასთან და პარაფირებას საქართველოსა და მოლდავეთთან. აზერბაიჯანთან მიღწეული წინსვლაც დადებითადაა მოხსენიებული ამ დოკუმენტში. სომხეთზე პროექტში არაფერია ნათქვამი, ერევნის ადგილი ღიადაა დატოვებული. ერევანმა, როგორც ცნობილია, გამოაცხადა, რომ რუსეთთან საბაჟო კავშირში შესვლა სურს. ევროპის კავშირის დიპლომატები აპირებენ საგანგებო მემორანდუმის შექმნას სომხეთზე, რათა განისაზღვროს ამ ქვეყანასთან საომალო ურთიერთობა. ბელარუსის მთავრობას არ სურს, რომ ამ ქვეყნის საზოგადოების თავობაზე ითქვას, თუ როგორ დაიწყო მასთან ევროკავშირმა საგანგებო დიალოგი. მინსკი ასევე წინააღმდეგია, რომ ბელორუსიასთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის შესაძლებლობების თაობაზე შეშფოთების პასაჟში ეწეროს, რომ ეს ხელშეკრულება წააგდება ფართო მოსახლეობას. მინსკის სურვილი ერთია, მაგრამ მას მომხრეები ჰყავს დანარჩენმა ხუთმა წევრმა. ამ საქმეში ბელარუსიას მხარდაჭერა აუქვეს. გვანცნობს ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდო ზვიაკი ბრიუსელიდან. მოლდავეთის სავიზო რეჟიმის შეცვლის შესახებ ადგილი ღიად არის დატოვებული ამ დოკუმენტში, რადგან ბრიუსელი მზად არის კიშინიოვთან შეთანხმება დადოს სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე სტუდენტებთან და ბიზნესმენებთან და არა საერთოდ გამარტივებაზე. და ბოლოს, ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი, რომელმაც ვილნიუსის სამიტის საბოლოო განცხადების პროექტი იხილა, გვატყობინებს, რომ ამ ტექსტს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ექვსი პარტნიორი სახელმწიფოს დიპლომატები და ოფიციალური წარმომადგენლები ახლაგან იხილავენ, ნოემბრის შუა რიცხვებში კი მას ევროკავშირის წევრების ელჩები დაამტკიცებენ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. თბილისის როით 18:59-ია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება უსმენთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. მიმდინარე წლის ბოლოს, როგორც ექსპერტებმა გამოიანგარიშეს, შეერთებული შტატები რუსეთს ჩამოართმევს მსოფლიოში ენერგიის წყაროების უმსხვილესი მწარმოებლის არაოფიციალურ წოდებას. იგულისხმება ნავთობისა და გაზის პროდუქციის ჯამური მოცულობა. სპეციალისტთა შეფასებით ამ მოვლენას თამამად შეიძლება ეწოდოს რევოლუციური, რადგან რუსეთს ენერგეტიკის სფეროში აქამდე ვერავინ ეცილებოდა ლიდერის პოზიციას. გაგაცნობთ ჩვენი კორესპონდენტის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებულ მასალას. პოლონეთის საპორტო ქალაქ შვინოვსჩიეში მომავალ წელს გათხევადებული ბუნებრივი აირის ახალი ტერმინალი გაიხსნება. აღმოსავლეთით 3000 კილომეტრის მოშორებით ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სექტემბერში შუა აზიის ქვეყნები მოიარა და ენერგეტიკის სფეროში მილიარდობით დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა, როგორც მწარმოებელ ქვეყნებთან, თურქმენეთთან, უზბეკეთთან და ყაზახეთთან, ისე მნიშვნელოვან სატრანზიტო სახელმწიფოსთან, ყირგიზეთთან. ეს ფაქტები ნაწილია იმ ცვლილებებისა, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ სფეროში ხორციელდება და რომლებიც დასუსტებით ემუქრება რუსეთის ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ძალაუფლებას. ბიზნესის ის მოდელი, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანიები დიდი ხანია მისდევენ, ძირითადად შედგება პირობების საყენებისგან კასპიის რეგიონის მწარმოებელი ქვეყნებისთვის და ევროპის მომხმარებელი სახელმწიფოებისთვის. თუმცა თანდათან, როგორც ჩანს, ეს მოდელი ეფექტიანობას კარგავს. ვაშინგტონში განთავსებული ვუდროუ უილსონის ცენტრის ანალიტიკოსი ალექსანდროს პიტერსენი ადასტურებს ვარაუდს, რომ რუსეთს წინ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელის.
ხორციელდება რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ გარემოს მომავალი 10 თუ 20 წლის განმავლობაში ძალიან განსხვავებულს გახდის გასული 10 თუ 20 წლის განმავლობაში არსებული სურათისგან.
რუსეთი ცხადია რჩება მსხვილ მოთამაშედ ენერგეტიკის სექტორში. ის საუდის არაბეთთან ერთად ატარებს ნავთობის მწარმოებელი მსოფლიოს უმსხვილესი ქვეყნის ტიტულს და ბუნებრივი აირის მსოფლიოში უდიდესი რეზერვები აქვს. რუსეთი ევროპას მოხმარებული ბუნებრივი აირის 30%-ს აწვდის. მაგრამ მისი ეს დომინანტური პოზიცია წარსულთან შედარებით ახლა ნაკლებად სტაბილურად გამოიყურება. ლონდონის ჩეთემ ჰაუსის ანალიტიკოსი ჯონ ლუფი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთი დასავლეთ ციმბირში ნავთობისა და გაზის ინვესტირების საბჭოთა მემკვიდრეობით ხელმძღვანელობდა მნიშვნელოვან წილად. მაგრამ ახლა ამ რესურსების მეტ-ნაკლებად იაფად მოხმარების წლები დასასრულს უახლოვდება.
exploitation of those resources is coming to an end.
შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტრო მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ 2013 წელს შეერთებული შტატები რუსეთს ჩამოართმევს მსოფლიოში ენერგიის წყაროების უმსხვილესი მწარმოებლის არაოფიციალურ წოდებას. იგულისხმება ნავთობისა და გაზის პროდუქციის ჯამური მოცულობა. ამის მიზეზთა შორისაა პროდუქციის რადიკალურად გაზრდილი მოცულობა, ექსტრაქციის მაღალტექნოლოგიური მეთოდები, რომლებიც ნავთობის და გაზის ფიქლის ქანებიდან მოპოვებას ემსახურება. შეერთებულ შტატებში ბუნებრივი გაზის იმპორტი 1/13-ითაა შემცირებული, ნავთობისა 15%-ით, რაც ნიშნავს, რომ სხვა მომხმარებლებისთვის, მათ შორის რუსეთის მთავარი ევროპელი მომხმარებლებისთვის, ენერგიის დიდი რაოდენობა გამოთავისუფლდა. გათხევადებული ბუნებრივი აირის ტექნოლოგიის განვითარება, რაც ბუნებრივი აირის რკინიგზით და ტანკერებით გადაზიდვას ხდის შესაძლებელს, ასევე დიდწილად უწყობს ხელს რუსეთის საბჭოთა პერიოდის მილსადენების მნიშვნელობის შემცირებას. ამას ისიც ემატება, რომ ერთ-ერთმა მწარმოებელმა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა, ევროპელ კლიენტებთან საკუთარი კავშირები განავითარა და ნავთობის და გაზის ბაზრებზე გატანის პროცესში პრაქტიკულად განთავისუფლდა რუსეთზე დამოკიდებულებისგან. ერთ-ერთი მსხვილი მომხმარებელი ჩინეთი საკუთარ რესურსებს და ტექნოლოგიებს ავითარებს, საიმისოდ, რომ მომარაგების თავისი ქსელი შეიქმნას. პეკინს რუსეთთან არაერთი მსხვილმასშტაბიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და შესაძლოა ის მნიშვნელოვან მოთამაშედ იქცეს ციმბირში, შორეულ აღმოსავლეთში და არქტიკაში რუსეთის ენერგეტიკული რესურსების განვითარების პროცესში. მაგრამ ჩინეთი რუსეთს მხოლოდ ერთ-ერთ მიმწოდებელ ქვეყნად განიხილავს და არა ერთადერთ წყაროდ. კვლავ ჯონ ლუპს მოუსმინოთ.
China has stolen a march on the Russians in Central Asia.
ეჯგარეშია, რომ შუა აზიასთან მიმართებით ჩინეთმა რუსეთს აჯობა. მან შთამბეჭდავის სისწრაფით მოახერხა შუა აზიის მთავრობებთან კავშირების გაღრმავება და ამ საფუძველზე ინფრასტრუქტურის განვითარება.
has been impressive.
ეს ცვლილებები უკვე აისახა რუსეთზე, სადაც ენერგეტიკის სექტორი შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 30% და საბიუჯეტო შემოსავლების სუმცირე ნახევარს. 2012 წელს გაზპრომის მოგება 15%-ით შემცირდა, ევროპაში ექსპორტი 8%-ით. მიმდინარე წლის მეორე-მეოთხედში რუსეთის ეკონომიკის მთლიანი ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 1.2% იყო, უფრო ნაკლები, ვიდრე მთავრობის მიერ მიზანში ამოღებული 1.9%. ასეთ ფონზე ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის საბიუჯეტო ხარჯები. თუმცა რუსეთის ვითარებას გაუსაძლის მაინც ვერ უწოდებთ. მიუხედავად იმ გარდაუვალი პარალელებისა, რომლებსაც ბევრი ანალიტიკოსი ავლებს დღევანდელ სიტუაციასა და 1980-იან წლებში არსებულ რეალობას შორის, როდესაც ენერგიის გლობალური ბაზრების ცვლილებამ საბჭოთა კავშირის კოლაფსი მოიტანა. ამგვარი შედარებები შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს. მეტიც, ჩინეთსა და დანარჩენ სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ენერგიაზე მზარდმა მოთხოვნამ შესაძლოა მომგებიანი შესაძლებლობები წარმოშვას, თუ კი რუსეთი მზად იქნება ამ შესაძლებლობების გამოსაყენებლად. ანალიტიკოსების აზრით, კრემლმა უნდა გადაწყვიტოს, სურს თუ არა გაზპრომის გამოყენების გაგრძელება თავისი მეზობლების საწინააღმდეგო გეოპოლიტიკურ იარაღად, რასაც ხშირად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შედეგები მოჰყვება. მაგალითად, მოლდავეთის მცირე ზომის სეპარატისტულმა რეგიონმა დნესტრისპირეთმა, რომელსაც მოსკოვი კიშინიოვზე ზეწოლის ბერკეტად იყენებს, ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში გაზპრომის ვალის სახით $3 მილიარდზე მეტი დააგროვა. ანალიტიკოსების აზრით, თუ კრემლი ამგვარ დამოკიდებულებაზე უარის თქმას შესძლებს, მაშინ ის ენერგეტიკის სექტორთან მიმართებით სხვაგვარ, უფრო ბიზნესზე ორიენტირებულ მიდგომასაც გამოიმუშავებს. წარსულში რუსეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავდა ენერგეტიკის სექტორში იმ დიდი გარღვევების დასაფარად, რომლებსაც შიდა მოხმარების გაზის სუბსიდირებული ფასები ქმნის. ამასთან, ორგანიზაცია Transparency International გაზპრომს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გაუმჭვირვალე და კორუმპირებულ კომპანიად მიიჩნევს. ზოგიერთი კვლევით, კორუფციის და არასწორი ხარჯვის გამო გაზპრომი ყოველწლიურად $40 მილიარდს კარგავს, რაც მისი მთლიანი შემოსავლის 40%-ს უდოლდება. ანალიტიკოსების აზრით, გლობალური ენერგეტიკის სფეროში გავლენის შესანარჩუნებლად რუსეთს ყველა ამ პრობლემასთან მოუწევს ბრძოლა. ამასთან, ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთმა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს საგარეო ინვესტიციების მოზიდვის და საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენების თვალსაზრისით. სოყოლკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 2-ოდე წუთი რჩება. ამ დროს გამოვიყენებთ დღევანდელი ახალი ამბების გასახსენებლად. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საერთაშორისო ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ სირიამ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება და 1 ნოემბრამდე გაანადგურა მისხერთ არსებული უშუალოდ ქიმიური იარაღის მწარმოებელი აღჭურვილობა.
ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღიარებს აღმოსავლეთის პარტნიორი 6 ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებას, ნათქვამია რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები მიიღებენ ვილნიუსის სამიტზე. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაე და სხვა პირები 7 სპეცსაზმელის საქმეში გაამართლა სასამართლომ, თუმცა პროკურატურა აპირებს, რომ გაასაჩივროს შემდგომ ინსტანციაში სასამართლოს დევანდელი გადაწყვეტილება. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეჟირაშვილი საფრანგეთის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ამ ინფორმაციას, ახალეების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავცელებს. დავით კეჟირაშვილს პროკურატურა ორ ეპიზოდში ედავება ეგრეთ წოდებული სპირტის კონტრაბანდისა და ტელეკომპანია იმედის გასხვისების საქმეზე. ისრაელის ხელისუფლებამ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმზე მოლაპარაკების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ზევ ელკინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა და დასწინა, რომ პრინციპული გადაწყვეტილება ამ საკითხზე უკვე მიღებულია, დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური მხარე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვანახებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.